Gepleyer Adatlı Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 28-nji ýuly, hepdeniň 2-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýagdada dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Yediler topary sammit geçirýär. Biden Kiýewe urlan zarbany wagşylyk atlandyrýar. Soňky ýyllarda ýygjamlaşan aşa ussuhy we türkmenistanlaryň güderanyny kynlaşdyrýar. Marinin yol polisiyasi sürücülere iyidgiderli cerime yazmak işlerini devam ettiriyarlar ve beylek tedarikler. Odali son kavarlar dinle. Olar ulen hizmen yoksun anı uruan tans ediyar. Birleşen Milletler Romasının insan perverlik kömöklerini utlaştırayan Romasının 26. yılına veren kavarına göre geçen hepte o vansanın gün orta gününe koruna olup geçen yer titremesinde ağzından 155 sağı helak kollu. Utlaştırış kuraması yurdun Pakistan lenserketinin kolayındaki Paktika ve Host velayetlerinin dağlı ovalarına olan 6 valli yer titremesinde 250 çağanın yaralananlığına etti. Bir yer titremesi yaşayış sayılarının köpçülüklüğün yıkılıp yumurulmağına yer süyüşmelerine hem sebep oldu. Çağaların köpüsü Paktika'nın giyan itirafına helak oldu. Owansanyň Taliban nolunurjylary yer titremesinde ölenleriň sanynyň 1150 adama ýetenligini, ýüzlerçe adamyň yaralananlygyny aýtdylar. BMG görkezliginiň ýokarlanyp biljekdigini duýdurmak bilen 770 töwerek adamyň ölenligini öňe sürdi. Mundan başga betwagtçylyk sebäpli 65 saganyň ýetim ýa howsarsyz galanlygy habar berildi. BBC-nin jurnalistleri açık çeşmeler esasında 24-nji ýuwuna çenli Ukrayna daýkuruşyň dowamyna ölen Rus eskerlerinin 4010 sansynyň adyny anyklanyklaryny habar berdiler. Bu görkezli uruşa meýletin giden Rus raýatlaryny hem özüne alýar. Jurnalistler ölen meýletinçileriň sanynyň çalt artýanlygyny we olaryň arasyndaky ýitgileriň beýlek kategoriýalara garanynda ýygydan habar berilýändigini bellerler. Her hepde 30-40 meýletinçiniň ölenini wagtynda habar çykýar. Olaryň 20 götermi 50 ýaşdan geçen adamlar. Şeýle de ölenleriň 17 göterminiň ofiserler diýip aýdylýar. BBC serkerde ýitgileriniň ýokary bolmagyny Rus goşunynyň gurulyşy bilen baglanyşdyrýar. Inglis aň togurlugynyň maglumatyna görä, may aýynyň ahyryna çenli Russiýa Ukrainada 15 000 töweregi adam ýitirdi. Ukrainanyň baş ştabynyň habaryna görä, Rus goşunlaryna ölenleriň sany 30 000-dan geçdi. Söwüş şertlerine taraplaryň pidalar wardy berýän maglumatlaryny garaşsyz ýagdaýda tassyklap bolmaýar. Rusiýanyň Leningrad sewtinde Türkmenistanyň 4 raýaty dükan talamakda guman edilip tutsak edildi diýip Türkmen News neşri 47 News neşrine salgylanyp habar berdi. Derňe netijesine görä migrantlar 25-nji ýuly ýer sagat 5-de Golhow etrawynyň Kutowotundaky magnit dükanynyň ýeňse ýüzündäki otagyň kapysynyň gulpyny öwdüler. Olar yeňse kotogdan lentibe 24 nesirniň maglumatyna görä 119 000 rubl ýa-da 2200 dollar çemesinde pul tapdylar. Bu pullar alan migrantlar gaçyp gelenmäge synaşdylar. Ýöne olar ýarym sagatdan soň goňşulukdaky Vyshevolsk etrawındaky uly ýolda tutsak edildi. Türkmenistan'ın huvanın ılgını yeni de adattan nasar derecelere barıp yetti deyip Türkmenistan'ın kronikosun esiri metajurnalı sarılanıp havar veriyer. Aşkabatlı huvanın ılgını kölögede 45 dereceye yetti. Bir neçe sevitte rekord görközüler belli galindi. Şeyle de nesir huvanın ılmağının 27-29 yılına has yukur derecelere çıkacaktığını, payitahtı huvanın temperaturasının rekord derecelere seni yetip bilecektiğini uyduruyor. Havarda edilmeğine göre sonki yıllarda yılların ağası ısı gelmeği yığcamlaşıyor ve 100-135 yıl aralığındaki en ısı yılların köprü sonki bir neçe yıla düşüyor. 2015, 2018, 2019 ve 2021 yılların tüm sayıları Türkmenistan için en ısı aylar oldu. Bundan dolayı yılların ısı gelmeğine beyle yığılık görülmeğinde deyip havarda